O cabaliño do Démoli Azul. Nos diferentes treitos dos ríos Rois, Seira ou Liñares poden verse distintos tipos de libélulas e de cabaliños do Demo. Aquí cabe destacar a presenza do cabaliño do Demo Aliazul, arredor do tramo do río Seira que discorre entre a praia fluvial e o río Sar. Estes insectos son como as libélulas, aínda que bastante máis pequenos, miden arredor de 4 centímetros e ademais levan as súas ás pegadas ao corpo. O cabaliño do Demo Aliazul ten unha intensa cor azul con franxas negras que o fai inconfundible e resulta fácil observalo porque non escapa ante a nosa presenza. Ten o corpo delicado e moi alongado coa cabeza móvil e con grandes ollos. Aliméntase de pequenos insectos voadores que captura en pleno voo e gústanlle as zonas do río bastante fluídas. Normalmente está no aire voando, incluso na cópula, e logo pon os ovos na auga, ovos que dende a copulación ata o estadio final pasan por máis de 10 estadios diferentes. De 1 a 5 anos sofre un proceso de metamorfose moi complexo no que pasa de larva de distintas formas, medrando cada vez máis e mudando de cuberta ata que ascende a unha ramiña ou rocha para cambiar por completo de aspecto. É aquí cando alcanza o estado de cabaliño do Demo. É habitual velos dende o mes de abril ata finais de verán e destacan por seren un bo indicador da calidade e pureza das augas dos ríos.